атасыда құтқызғын мені, су тұншқым қиятты. Тегі ең патқаққы петіп кәттім, кәлкінді ғарқ болып, чоңқырға чөкіп кәттім. Пәрият кекі палым кәтті, қалдырым құрып кәтті, тәлміріп құдайымға көзімнің нұры кәтті. Кечімдің көп тұр менің, сәбәпсіз маңы өшіле. Қары чаплар маңы ұла, мені йоқатмақчы бұғалла, мәндің күшілік düşмәлі. Ей Құда, наданлықым саңа аян, менің яны қабихліклерім жүшірін әмәз саңа аян. Ей Пәрвердігар, құдіретлік сәлдар Құда, менің сәбәбімдің үмідіні саңы бағылап күткәлі, ерге қарап қалмығай. Ақаретлендім сән үчін Құда, юзім күшіп қалдым номыста. Ят болдым тұққалырымға, яқ бұйыртлық аталдым теріндашларымға. Чүнкі мұқаддәс үйінгі болған мұхәббітім ұрғытыды құдды өттек менің қалбімні. Саңа хақарет қылғаланың хақаретлерімі басты әм менің үстімні. Мән розды тұтып еғілсам, түвән тұтып өзімні, мәсқір қылды ұла мені. Матәм тұтып, мәйісініп үрсәм мұ өзім, мән ұланың сөз көчкіге яны қалды. Тәне қылды, шәһәр қоғықыда ұлтырғалла, мәйхорланың нақсыға тема болды. Шындақты мұ, дұа қылымен, тоқтымай саңа, мәңгілік мұхәббәт болға сәнді, қалған вақтыңда, ішәншілік нежатлықыңны дұаларымға жауап қылып бәрген маңа. Құтқыз мені, маңа өч бұғалладын. Құтқыз мені, петіп қаған патқағылықтың, құтқыз мені сұның чоңқұр қайнымыдын. Қар қылма мені, кәлкін сұлырға, ютқызымғын мені деңіз долқынға, ям қылмығын мені тәксіз ханға. Ей Пәрвердігар, маңа өзің жауап бәрген, чүнкі мәңгілік мұхаббітің әбзел маңа мехри чексіз жамалыңны көрсәт Құда.